Еплер азатлык радиосы. Акшамга хәйрле булсын хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2017 елның 18 май һәптәнең пенсенбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Еплешегемнең этаты бөлүне башламадан одон тәдрикләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мен Гөдел Худайберди ва таныштырам. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti 17 mayda Federal Dermo Bürosunun öňkü müderi Robert Mueller, Ortiň hem prezident Donald Trump'ın 2016 ýylyň kampaniýasynyň arasyndaky mümkin dildüşi köňçe derňewleriň ýörite prokuror edip belledi. Kongresde demokratlar we republikanlar tarapynyň makullanan bu hereket, geçen ýylyň noýabr aýynda prezidentlik saýlawlarynda Donald Trump'ın demokratlaryň daraşýary Hillary Clinton'dan üstün çykmagyna Ortiň täsir etiren bolmagynyň ähtimallygy hakyndaky çaklamalar boýunça kararsız derinew geçirmek talabının güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň orunbasary Rod Rosenstein ýürite prokurory berilmek kararynyň jinayetçiligiň bolanlygyna we jaza berilýäniň kepil geçiljegine ynanýanlygy üçin däldi. Ýürite prokurorynyň Amerikan halkynyň derinewleriň netijesine doly ynanmagy üçin zerurdygyny bellädi. Ýürite prokurora öz islegi boýunça wekilleri saýlap, Adalet Departamentine hem aktama habar bermegi ýa-da geňeşmegi talap edilmezden Derinow geçirmäge ihtiýar berilýär. Ukrainanyň Kharkiv şäherinde geçirilen kiçi ýürüşde hüjümçiler geýleriň we transgenderleriň hukuklaryny goraýan aktivistlere topulyp, älem goşar renkli baýdagy ode berdiler. Kanun goraýjy resmiýleriň 18-nji maýda aýtmagyna görä şäheriň merkezinde jemlenen 30 çemesi hüjümçini dargatmaga tynançan polisiýanyň 2 ofitseri yaralanyp ketilhana düşüpdir. 17-nji maýda ýaýradylan wideoda görkezilen zorlukda gara giýimli ýaşlar aktivistlere topuldylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Bir pursatda hüjümçüler lezbiyanların, geylerin, biseksualların ve transgenderlerin hukuklarının simbolu olan köp renkli baydağı otladılar. Kharkivin polisiyası hüjümçülerden 4 adamın tutsak edilenliğini ve onların kanun koruyucuları karşı zorluğu tutaştırmak ayıplamasının esasında işin kozgılacağını aytti. Onlar günahli tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinirler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 19-20 may aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Resmi maglumata görä Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek gepleşikleriň dowamında iki tarap bilen gatnaşyklara degişli meseleler bilen birlikde regiondaky hem halkara derejesindäki ýagdaýa syn edilýär. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana eden mundan öňkü sapary 6-7 mart aralygynda geçirilipdi. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana etjek häzirki saparynyň maksady resmi maglumatlarda mälim edilmedi. Birleşen Milletler Guramasy Mosulda söwüşleriň güýçlenmeginiň netijesinde 200 000 çemesi adamyň şäheri terk etmeginiň ähtimallygyny aýdýar. Häzirki wagtda göçýän adamlaryň sany örän köp. Bu barha artýar we raýatlaryň zerur bolan kömegi we gorugy almagyny kepil geçmek hem gitdigiçe kynlaşýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer koordinatory Liz Grande 18-nji maýda aýtdy. Raň harbiýleri Mosul şäherini Islam döwleti atly ekstremist toporyň elinden almak boýunça Oktýabr aýynda giň möçberli harby çäresine başlaly bäri 700 000 çemesi adam şäheri eýem terk etdi. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanýan Irak güýçleri söwüşçüleri Mosuldan gysyp çykardylar. Emma şäheriň ençeme Günbatar etrawy şol sanda köne şäher Islam döwleti toporunyň elinde galýar. Mosul şäheri 2014-nji ýylyň tomusunda Islam döwleti toporunyň eline geçipdi we söwüşçüleriň Irakdaky esasy galasyna öwrülipdi. 18-nji maýda Halkara Adalat Suudunyň Hindistanyň Pakistandan öz raýatyna öňkü harby ofitserine ölüm jazasy hakynda çykaran kararyny ýatyrmak talaby boýunça şikayatyna garajakdygy habar berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň gagadaky Suudi öz prezidenti Ronni Abrahamyň karary gün ortan köpçülükleri diňlençikde okajagyny mälim etdi. 15-nji maýda geçirilen adatdan daşary diňlençikde Hindistanyň wekili Kulbushan Sudhir Jadhava geçen aýda çykarylan ölüm jazasynyň adalatsyz suudun netijesinde berilendigini we Islamabadyň bu iş barada maglumat bermek hakynda New Delhi-niň talabyny berjaý etmänligini mälim etdi. Emma Pakistanyň wekilleri Jadhavyň Pakistanda bigüne raýatlary we infrastrukturany terror etmek üçin Hindistan tarapyndan iýberlendigini boýun alanlygyny suwda aýtdylar. Pakistanyň resmiýleri Jadhavyň 2016-njy ýylda Balujistan regionunda tutsak edilendigini aýdýarlar. New Delhi onuň içe alyçylykda aýyplanmagyna garşy çykyş edýär we onuň Eýrandan oğurlananlığını aydar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kabir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.